Ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene,
hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Dobrodošli u Evergreen Klub Radija Republike Srpske. Kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a či glas.
There goes my heart, they're gone forever, so far apart.
Vraća vas autor i voditelj emisije, Ljiljana Mandić.
What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Srdačno vas pozdravljam, uvaženi ljubitelji starog, provjerenog zvuka. U čast starih dobrih vremena ponovo su se u Evergreen klubu našli muzičari čija su imena sinonim za kvalitet i nekada u svoje vrijeme značila mnogo. U zvuke melodija koje smo slušali ušiju priljubljenih uz platnene membrane Kosmaja ili Tesle, sa starih dobrih gramofona, odnosno singlica i longplayki, malih crvenih tranzistora iz Trsta ili pak iz džuboksa, onih muzičkih automata itd. učinit će da naših 110 minuta prođe kao tren. I krenimo u blues ritmu. Jedan od najuticajnijih američkih blues pjevača i gitarista bio je Elmore James. Prepustimo se njegovoj gitarskoj bravuri. Elmore Elmore James je rođen 18. januara 1918. godine. U ranoj mladosti napustio je roditeljski dom i krenuo u potragu za srećom. Izdržavao se svirajući po krčmama, a poznanstvo sa Robertom Johnsonom, sjajnim pjevačem, kompozitorom i gitaristom, kraljem Delta bluza, donijelo mu je njegovih 5 minuta, koji su potrajali sve do maja 1963. Preminuo je od srčanog udara. Hroničari su ga zabilježili kao jednog, kako rekoh, od najuticajnijih blues pjevača i gitarista. U to će nas uvjeriti zvucima dvije poznate melodije Something Inside of Me i Talk to Me, Baby. Thank you. I ljubitelji bluza su došli, da tako kažem, na svoje. Bila je to prava mala blues seansa na način Elmora Jamesa, jednog od najuticajnijih američkih blues pjevača i gitarista. A dragi slušaoci, slijedi novi, šesti nastavak naše zanimljive rubrike Sva sila rekorda u muzici, filmu, televiziji itd. Evo vam i večeras prilike da se kladite i dobijete opkladu, dakako, ako vaša žrtva nije slušalac Evergreen kluba. Sakupila sam nekoliko podataka iz mnoštva istih, dakle svega što je najveće, najskuplje, najstarije i to u oblasti filma, a ovaj govorni dio potkrijepit ćemo najljepšim filmskim melodijama koje izvodi Paul Moria sa svojim orkestrom. Pomenutu rubriku počet ćemo zanimljivim podatkom, tačnije o najvećem kinematografu pod vedrim nebom. Znate li gdje se nalazi? Evo odgovora. Najveći kinematograf pod vedrim nebom nalazi se u Berlinu, na jednom kraju nekadašnjeg olimpijskog stadiona. Ima, vjerovali ili ne, 22.000 sjedišta. Nadam se da ste prepoznali popularnu melodiju francuskog kompozitora Michela Legranda iz filma Šerburski kišobrani. Njene čari su bile jače od vojničkih legija. Pred njenim tijelom su kapitulirali i najmoćniji muževi. Nezamislivo je pisati o ljubavi kroz istoriju, o simpatijama i strastima poznatih ličnosti, a da se ne počne s Kleopatrom. Kraljica drevnog Egipta stekla je slavu žene svih vremena, žene o kojoj je najviše pisano. Stotine knjiga i pozorišnih djela i nebrojeni filmovi pokušali su osvijetliti tu čudnu i zanimljivu ličnost. Većina od tih djela, međutim, nije zasnovana na činjenicama, nego na čistoj fantaziji. Geniji poput Šekspira ili Shoa bili su također fascinirani Kleopatrom, trijumfima i padovima egipatske kraljice. Tu slavu, koja je preživjela više od 2000 godina, Kleopatra nije stekla zahvaljujući samo svojoj izvanrednoj ljepoti ili zavodničkom šarmu, nego i osvajanju srca dvojice moćnih i velikih Rimljana, Julija Cezara i Marka Antonija. I još nečem, svojim ljubavnim aferama pomoću kojih je uticala na svjetsku istoriju, jer ona je svoj veliki talenat da zarobljuje muška srca koristila samo kao sredstvo svoje politike. A zašto pričam o zavodljivoj kraljici? Zato što je najskuplji film svih vremena upravo Kleopatra s nedavno preminulom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Stajao je 42 miliona dolara. Da, ovo je bila muzika iz kultnog filma Jedan čovjek i jedna žena, sjećate se zanosne Anouk Eme u glavnoj ulozi. A mi nastavljamo, dragi slušaoci, našu rubriku Sva sila rekorda. Večeras smo u oblasti filmske umjetnosti. Najduži film ikada prikazan publici zove se Ljudsko postojanje japanskog režisera Masakija Kobayashija. Traje 8 sati i 50 minuta. A najduži nijemi film je nastao početkom 60-ih, a djelo je poznatog pop artista Andy'a Warhola. Zove se San, a prikazuje jednog čovjeka kako spava. Vjerovali ili ne, traje 8 sati, pa zaslužuje autor istog da kažemo par riječi, odnosno obuhvatimo osnovne aspekte njegove karijere. Andy Warhol je rođen 1928. u porodici čeških imigranata u Pittsburghu. Studirao je na Carnegie institutu za tehnologiju, gdje je diplomirao 1949. Poslije toga radio je u Njujorku kao reklamni ilustrator. Warhol, američki umjetnik i filmski stvaralac, počeo je da se bavi slikanjem kasnih 50. godina prošlog vijeka i iznenada je postao slavan 1962. kada je izložio slike na kojima su bile prikazane konzerve supe Campbell, boce Coca-Cola i drvene kopije ambalaža Brillo kutija za sapun. Tokom 1963. već je započeo koristeći fotografsku silkscreen tehniku s masovnom proizvodnjom ovih namjerno banalnih slika s potrošačkom robom i zatim je štampao brojne varijacije portreta slavnih ličnosti u drečavim bojama. Ta tehnika je bila idealna za Warhola jer je ponavljanjem slika on zapravo svodio slavne ličnosti na dehumanizovanu ikonu kulture koja je odražavala i ispraznost američke materialističke kulture i umjetnikovu emocionalnu distancu od predmeta njegove umjetnosti. Warhol je ubrzo postao predvodnik pop arta, umjetničkog pokreta koji se tada tek pojavljivao u Americi. Krajem 60-ih počeo je da se bavi snimanjem filmova. Njegovi underground filmovi nisu imali priču i bili su poznati po maštovitoj erotičnosti i neumjerenoj dužini, pa i do 25 sati. To zaista samo može jedan Andy Warhol. Tokom 70-ih godina prošlog vijeka i sve do smrti, 1987. nastavio je da stvara printove s likovima slavnih političara i glumaca, učestvujući u nizu reklamnih i drugih komercijalnih projekata. Bio je jedna od najpoznatijih i najvažnijih figura u američkoj kulturi krajem 20. vijeka, a utjecaj njegove koncepcije umjetnosti i ideja o tome šta je slava osjećaju se i dan danas. Znate li, dragi slušaoci, koji je film ostvario najveći bruto prihod? Evo odgovora. Najveći bruto prihod od svih filmova ostvario je spektakl Prohujalo s vihorom, snimljen 1939. godine. Stajao je 40 milijuna dolara. Samo do 1968. gledalo ga je 120 milijuna ljudi, a zarada je iznosila oko 75 milijuna dolara. Podsjećam, film je rađen prema romanu Margaret Mitchell. To je epska priča o istorijski najtežem periodu američke istorije, građanskom ratu, a istovremeno govori i o propasti društva bogatih veleposjednika američkog juga, ispričan kroz životnu priču jedne djevojke, počev od dana njene prve ljubavi, preko ratnih užasa i propala tri braka. Prohujalo s vihorom je nagrađen sa 10 Oscara. U narednih nekoliko minuta emitujemo originalnu verziju teme Tara iz istoimenog filma, u kojem su između ostalih igrali zanosna Vivien Leigh, šarmantni Clark Gable i drugi velikani sedme umjetnosti. Rubriku Sva sila rekorda u oblasti filma završavamo, ali samo za večeras naravno, još jednim zanimljivim podatkom o dobitniku najviše Oscara. Najviše Oscara osvojio je nesumnjivo Walt Disney, ukupno 31. Prepuštam vas, dragi slušaoci, muzici iz najpopularnijih crtanih filmova najvoljenijeg ujaka na svijetu i zajedno utonimo bar na kratko u svijet bajki i mašte i u kojem se može biti i ostati dijete koliko god se želi. Thank you.
with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar, a gleam.
I evo muzika Volta Disneya, najvoljenijeg ujaka na svijetu, i danas je svježa i s podjednakim žarom slušaju i djeca i odrasli. Nastavak naše rubrike Sva sila rekorda, dragi slušaoci, slijedi i u narednoj emisiji. A u nastavku čast mi je i zadovoljstvo predstaviti Paola Tostija, najvećeg i najslavnijeg italijanskog kompozitora i maestra di canto italiano. Rođen je u umjetničkoj porodici Tosti u gradiću Ortona pored Chietija 1842. a preminuo je u Rimu 1916. godine. Školovanje je započeo u rodnom gradu, a studije muzike je završio već 1858. na konzervatorijumu u Napulju kao najmlađi student svih vremena. Već tada dobija počasni naziv maestrino, ali on se ipak vraća u svoj rodni grad i Ortonu. Tek 1895. na brojne pozive ipak odlazi u London, gdje je komponovao brojne hit melodije za englesko i francusko govorno područje, odnosno na engleskom i francuskom jeziku. Za ovaj uspješan doprinos muzici od britanskog dvora dobija počasnu titulu Maestro Reale, a neposredno prije toga u Rimu je dobio počasnu titulu Maestro di Margherita di Savoia. Teško je nabrojati brojne melodije koje je Paolo Tosti širom Europe u početku i sam pjevao uz ličnu pratnju na klaviru, ali da spomenem samo neke. Amore, Vorrei morire, Mattinata, Amare chiare, Forever, Mother, ali i Goodbye ili Addio, koju slušamo. Paolo Tosti, genijalni muzičar, ostavio je svijetu stotine prekrasnih melodija koje su godinama kao i danas pjevali svi velikani zabavne, ali i operske muzike, počev od Enrika Caruza i Benjamina Đilija. Njegova muzika je besmrtna kao i njen tvorac, Paolo Tosti. Finalni dio prvog sata, dragi slušaoci, obojili smo zvucima nekoliko jukebox hitova iz 1965. Nancy Sinatra, Bobby Darin, Sam Cooke i drugi garantuju nam prijatnu evergreen zabavu. Slavna mi je zimica, Nancy, još slavnijeg tate, Franka Sinatra, kaže "So long, baby." Ugodno slušanje.
So long, babe. So long, babe. belong. You gave them all you had, and what did they give you? Well, they gave you nothing, babe, so give them nothing too. Ah, so long, babe. 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 I know you're leaving, babe. Goodbye and so long. You never made it, babe. I wonder what went wrong. They never understood your songs. Here's what you do. Just walk away and leave them, and let them come to you. So long, babe. So long, babe. Yeah, so long, babe. 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 Ah, so long.
I saw Venice turn blue before my very eyes. I saw Venice turn blue the moment love died. I walked by the canals or through some little square, and echoes of her words pursue me everywhere. Now my Venice is blue as the mandolins play the song she used to sing before love slipped away. With lovers hand in hand, the gondolas go by. I wish that I could weep, but all my tears are dry. I see Venice all blue before my misty eyes. I see Venice all blue because our love has died. My aimless footsteps stop before an old cafe or by some little shop where she would often stray. I see Venice all blue beneath the rising moon, and still I look for her beside the wide lagoon. And then I try to smile and hope I can forget the laughter that we shared the shining day we met. Two pigeons in the square, I now say my goodbyes. Goodbye, my vanished dream. Goodbye, old bridge of sighs. I've seen Venice turn blue and too long. She forgot to care.
Whoa, little girl, how happy I would be if some miracle could win your love for me. Whoa, little girl, how happy I would be if some